días. Gustaríavos ir a visitar a desembocadura do río Coroño. É un fermoso lugar do Concello de Boiro.
A verdade é que eu nunca estive. Gustaríame ir.
A min tamén me gustaría ir. Seguro que é un lugar moi bonito.
Pois vou vos contar un pouco. É un lugar precioso e podes bañarte sen problema, posto que non hai lixo nin perigos.
Podes pasar unha tarde super divertida facendo un picnic e gozar do aire libre.
Que ben, irei coa miña familia a pasar un sábado.
As súas augas están moi limpias. Rodeou unha praia cun fermoso piñeiral, así que podes tomar o sol ao mesmo tempo que gozas da natureza.
O que moi pouca xente sabe é que hai unha especie de miñoca no mundo que só habita ali.
E como se chama?
Non o sabemos, díxenolo un amigo que sabe moito destas cousas.
Pois a verdade é que xa teño ganas de ir visitalo.
Eu irei seguro, parece un lugar genial.
Este sábado xa vou ir para desconectar un pouco do traballo.
Desembocadura do río Coroño, en Boiro.